ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ბაღდადის ცენტრში მომხდარ აფეთქებებს სუმცირე 122 ადამიანი ემსხვერპლა. ირანში გაეროს ატომური უწყების ინსპექტორები ჩავიდნენ. ყაბარდო-ბალყარეთში ინგუშეთის ოპოზიციის ლიდერი მოკლეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბაღდადის ცენტრში დღეს მომხდარი ორი ძლიერი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა სულმცირე 122-მდე გაიზარდა. დაჭრილია 500-ზე მეტი ადამიანი. ერთ-ერთმა აფეთქებამ ძიმედ დააზიანა ერაყის იუსტიციის სამინისტროს შენობა. მეორე აფეთქებამ, რომელიც ადმინისტრაციულ შენობასთან მოხდა, ძლიერი ხანძარი გამოიწვია. აფეთქება ორივე შემთხვევაში მანქანაში ჩამონტაჟებულმა ბომბმა მოახდინა. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ არის აუღია, თუმცა საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ ოფიციალური პირების სიტყვებს, რომ აფეთქებები ან ალ-ყაიდის და ან აკრძალული ბაათის პარტიის მოწყობილს გავს. აფეთქებების მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიკეტა ქუჩები, სახანძრო და სასწრაფო დახმარების მანქანებს ადგილზე მისვლაში დაბრკოლება შეუქმნა გადატვირთულმა მოძრაობამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბაღდადის აფეთქებებს აღმაშფოთებელი და ერაყის პროგრესის შეჩერებაზე მიმართული აქტი უწოდა. თეთრი სახლის განცხადებით ობამა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის ტელეფონით ესაუბრა და უთხრა, რომ შეერთებული შტატები ერაყელი ხალხის გვერდით დგას. წერილობით განცხადებაში აფეთქებები დაგმო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმაც. გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფმა უკვე მოინახულა ირანში ქალაქ ყომთან ახლოს მთაში მდებარე ურანის გასამდიდრებელი ობიექტი. ნახევრად ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო მეჰრის ცნობით, ინსპექტორები ობიექტს კიდევ ეწვევიან. ამ ობიექტის შესახებ ირანმა საჯაროდ მხოლოდ გასულ თვეში განაცხადა. ამან გააძლიერა დასავლეთის შიში, რომ თეირანი ატომური იარაღზე მუშაობს. პარასკევს ირანმა თქვა, რომ მომავალ კვირაში გასცემს პასუხს გაეროს წინადადებას, რომელიც დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის ირანიდან რუსეთში გადანაცვლის ითვალისწინებს საწვავად გადამუშავების მიზნით. ატომური იარაღისთვის ასეთი საწვავი გამოუსადეგარია. ყაბარდო-ბალყარეთში მოკლეს ინგუშეთის ოპოზიციის ლიდერი მაქშარიპ აუშევი. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს ინგუშეთის ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მაგომედ ხაზბიევმა აცნობა, აუშევის მანქანა უცნობებმა დღეს დილით ნალჩიკში დაწყრილეს. აუშევს კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ინგუშეთის პრეზიდენტ იუნუსბეკ ევკუროვთან, რომელიც გასულ თვეში მოწყობილ აფეთქებაში მძიმედ დაშავდა. მოსკოვი ძალადობაში ბრალს მუსულმან ექსტრემისტებს დებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. დღეს ზუსტად 6 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ყველაზე ცნობილი პატიმარი ნავთობის კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ ხოდორკოვსკი ციხეშია. რუსეთის ყოფილი უმდიდრესი ადამიანს 8 წლით აქვს მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა, თაღლითობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდებით ბრალდებით. ხოდორკოვსკის აზრით, პატიების სანაცვლოდ მთავრობა მისგან დანაშაულის აღიარებას ელოდა, მაგრამ როგორც პატიმარმა ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა რუს უთხრა, ის არასოდეს აღიარებს იმ დანაშაულებს, რომელიც არ ჩაუდენია. ხოდორკოვსკის გათავისუფლების მოთხოვნით მოსკოვის ცენტრში დღეს დაახლოებით 100 ადამიანმა აქცია გამართა. ხოდორკოვსკის საქმეს ბევრი მიიჩნევს სასჯელად, რომელსაც ის ყოფილ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაპირისპირებისთვის იხდის, ისევე როგორც ენერგეტიკის რესურსებზე კონტროლის დაწესების მიზნით მთავრობის მიერ წარმოებული კამპანიის ნაწილად. პაკისტანის სამხედროები განაგზობენ თალიბანის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიან შეტევას სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონში ავღანეთის საზღვართან. სამხედრო ძალების ინფორმაციით ჯარმა დაიკავა პაკისტანის თალიბანის ხელმძღვანელის ჰაკიმულა მეჰსუდის ქალაქი კოტგაი და წინ მიიწევს. სამხედრო უწყების ცნობით, ოპერაციის დაწყებიდან 17 ოქტომბრიდან 160 მეტი ექსტრემისტი და დაახლოებით 20 ჯარისკაცი დაიღუპა. ამ მონაცემების დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
დღეს აქ მოსულ საზოგადოებას ექნება საშუალება ნახოს ინდიკაცია, ის იქნება საქართველოს პრეზიდენტის როლში და ის მიმართოს დღეს იგივე სიტყვებით ხალხს, როგორც მაშინ 12 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა.
მოისმენთ გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც დღეს ეგრეთ წოდებულ ახალგაზრდულ ნატოში ქართველი ლიდერების მიერ მოპოვებულ წარმატებას ეხება. შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას საქართველოს შიდა პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ. კერძოდ მიმოვიხილავთ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ოპოზიცია დგას.
ოპოზიციის იმ ნაწილისთვის, რომელიც არჩევნებზე ორიენტირებული, მისაღებია გაზაფხულზე მხოლოდ ერთი, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება. ხოლო ხელისუფლებისთვის თბილისის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი ეფექტიანი გზა საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ერთად ჩატარება.
შემოგთავაზებთ კვირის კულტურულ ქრონიკას. დღევანდელი გამოშვება ბოლნისში ჩატარებულ სამხრეთ კავკასიის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს ეხება.
პირდაპირ ვიტყვი, ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც გამაკვირვა და ამავე დროს საბოლოო დამარცხונה, რომ საქართველოს რეგიონებში კულტურული ცხოვრება არ დუხს, მაგრამ შეიძლება რომ დუღდეს. კარკინოს დიდ ეკრანზე საერთოდ არ უჩვენებდნენ, მაგრამ შეიძლება რომ უჩვენონ, თანაც ავსე დარბაზებში.
შემდეგ ყოველკვირეულ რუბრიკა დღიურებს მოისმენთ. გასულ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი.
9 საათისათვის იძენებს ორივე ბაში. ხვალ ადრე უნდა ავდგეთ. როგორც ხოლო სამუშაო დღეს. მე ვჯდები კომპიუტერთან და ვწერ და ვწერ. არც ისე ადვილია ჩემთვის. იმითომ რომ ფაქტიურად პირველად ჩემ ცხოვრებაში ვწერ გრძელ ტექსტს ქართულ ენაზე.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით დავასრულებთ. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენთან ერთად. გასული კვირის მოვლენებიდან გამორჩეული იყო საქართველოში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი. თუმცა ქართული საზოგადოებისა და მედიის ყურადღება უფრო მეტად ჰოლივუდის ვარსკვლავის ენდი გარსიას ორდღიანმა სტუმრობამ მიიპყრო. კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ჯიმ შერეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე საქართველოში სტუმრობისას პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივან შეხვდა. 20 ოქტომბერს კი ალექსანდრ ვერშბოუმ ამერიკას საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში მოქმედ უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფთან საქართველოს თავდაცვითი სისტემების მდგომარეობაზე, ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობისა და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებზე ისაუბრა.
შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმას, ასევე მის სწრაფას ნატოსკენ. ამჟამად ჩვენი ყურადღების სფეროშია დოქტრინაზე მუშაობა, სამხედრო განათლების დონის ამაღლება, წვრთნები. ეს გრძელვადიანი პროცესია, რაშიც ამერიკა იქნება ჩართული. უახლოეს წლებში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაზრდელად დიდი ძალისხმევა იქნება საჭირო, თუმცა ამავე დროს ჩვენ არ გადავდგამთ კონტრპროდუქტიულ ნაბიჯებს, რაც ჩვენი საერთო ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება, რაც რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის ხელშეწყობას გულისხმობს.
ვიზიტის ბოლოს სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე ალექსანდრ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა გაგრძელდება, რათა ამერიკის დახმარებით საქართველოს შეძლოს საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვა და რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნება. ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის სტუმრობით კმაყოფილი დარჩა საქართველოს ხელისუფლება, რომლის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ ვერშბოუს შეხვედრა ქარტიის ფარგლებში მოქმედ უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფთან ნაყოფიერი იყო.
ჩვენ გვაქვს მთელი სპექტრი თანამშრომლობის შეერთებულ შტატებთან, ყველა მიმართულებით, ჩვენი დრო 4 სამუშაო ჯგუფია. გასაგები მიზეზების გამო ჩვენთვის დღევანდელ კონტექსში ეს სამუშაო ჯგუფი სპეციფიური მნიშვნელობის მქონეა. ის დახმარება, რომელსაც შეერთებული შტატები უწევს საქართველოს სამხედრო განათლების, სამხედრო დოქტრინის ჩამოყალიბების საკითხებში, არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ჩვენთვის. და ჩვენ იმედი გვაქვს და გვაქვს საფუძველი ამ იმედის დღევანდელი შეხვედრის სახით, რომ ეს თანამშრომლობა გაღრმავდება.
გიგა ბოკერიამ ისიც თქვა, რომ ამერიკის პოზიცია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის განუახლებლობის ხელშეკრულების დარღვევის გამო კვლავინდებურად მკაცრია. ცნობილია, რომ რეჟისორ რენი ჰარლინის ფილმში, რომლის გადაღება საქართველოში მიმდინარეობს, შევა 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსთაველის გამზირზე, ხუთი ქვეყნის პრეზიდენტების მონაწილეობით გამართული მიტინგის ამსახველი კადრები. აქვე უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის როლს ცნობილი მსახიობი ენდი გარსია თამაშობს. ჰოლივუდის ვარსკვლავი საქართველოში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა, თუმცა ქართულმა მედიამ მისი სტუმრობის გაშუქებას თითქმის მთელი კვირა დაუთმო. საინფორმაციო საშუალებების მსგავსად რუსეთ-საქართველოს ომზე ფილმის გადაღებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც.
დღეს აკმოს საზოგადოებას ექნება საშუალება, რომ ნახოს ენდი გარსია ის იქნება საქართველოს პრეზიდენტის როლში და ის მიმართოს დღეს იგივე სიტყვები ხალხს, როგორც მაშინ 12 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა.
დღევანდელი დღე მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, მოვიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ და თავისი თვალით უყურონ ჰოლივუდის ერთ-ერთი უდიდესი რეჟისორის და ერთ-ერთი უდიდესი მსახიობის თამაშს და მუშაობას აქ სცენაზე. ანუ ფაქტიურად რაღაცით თეატრს ემსგავსება, იმიტომ რომ მხოლოდ თეატრი იძლევა იმ საშუალებას, რომ ცოცხლად უყურო მსახიობის ხელოვნებას.
ეს იყო პაპუნა დავითაია, ფილმის იდეის ერთ-ერთი ავტორი და საქართველოს პარლამენტის წევრი, რომელმაც გასულ კვირაში სხვა ასევე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაშიც მიიღო მონაწილეობა. 20 ოქტომბერს პარლამენტმა სპეციალური კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას უყარა კენჭი.
ახლა ჩვენ კენჭს უყრით პარლამენტის დადგენილების პროექტ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი დროებითი კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ. თქო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. გადაწყვეტილება მიღებული გახლავთ. მადლობთ.
კომისიის შექმნას მხარის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებას დაუჭირეს, თუმცა იყვნენ მოწინააღმდეგენიც. აი რა უთხრა ეკა ხერხეულიძემ რადიო თავისუფლებას.
საერთოდ არ მგონია, რომ თავი მიუძღვნას ვინმე ამ კომისიის მუშაოს. მგონია, რომ ეს არის მოვალეობის მოხდა და პოპულისტური ნაბიჯი, ამიტომ ამას არასდროს არ შევადგენ.
კომისიის შექმნის იდეა დეპუტატ ჯონდი ბაღათურიას ეკუთვნის. გასულ კვირაში გამოითქვა ვარაუდი, რომ უმრავლესობამ ოპოზიციონერი დეპუტატის ინიციატივას მხარი პრაგმატული მოსაზრების გამო. კონსტანტინე გამსახურდიას პარლამენტში დაბრუნების მიზნით დაუჭირა. თავად პარტია თავისუფლების ლიდერმა 23 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის გადაწყვეტილებაც მოიწონა და სამომავლო გეგმებზეც ილაპარაკა.
სექტემბერ ოქტომბერში გავლილი არაერთი კონსულტაციის შემდეგ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რათა აღვიდგინო სადეპუტატო უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტში და შევუდგე ჩემს მოღვაწეობას. ჩვენ ვაპირებთ პარლამენტში ვიმუშაოთ რამდენიმე მიმართულებით. ეს პირველ რიგში რასაკვირველია კომისია, შემდეგ ეს მოდის უკვე ბრძოლა ნორმალური საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და დემოკრატიული საარჩევნო გარემოსთვის.
გასულ კვირაში საქართველოში ასევე იმყოფებოდა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი, რომელმაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან რამდენიმე შეხვედრა გამართა. პიტერ სემნების დღის წესრიგში ორი უმთავრესი საკითხი იყო: საქართველოს სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში პიტერ სემნები განაცხადა:
The conditions for a serious political discourse.
სერიოზული პოლიტიკური დიალოგისთვის ახლა უკეთესი პირობებია, ვიდრე გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში იყო. ოპოზიციამ უნდა შეინარჩუნოს თავშეკავება და მონაწილეობა მიიღოს უფრო ტრადიციულ პოლიტიკურ ჩარჩოებში მიმდინარე პროცესებში. ხელისუფლებამ კი უნდა უზრუნველყოს, რომ მის მიერ შექმნილმა საკონსულტაციო ფორმატებმა შედეგი მოიტანოს.
შედეგებს, თუმცა სრულიად არაპოლიტიკურს, გასული კვირის მიწურულს თბილისის ქუჩებშიც აჯამებდნენ. 20-ე საიუბილეო თბილისობაზე დედაქალაქის ისტორიულ უბნებში ბაზრობები, კონცერტები და ხალხური რეწვის გამოფენები გამართა. საგანგებოდ გაკეთებულ გიგანტურ საწნახელში კი ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ თბილისელების დახმარებით კახეთიდან ჩამოტანილი 6 ტონა ყურძენი დაწურა. დღესასწაულში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ტოლითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანიც.
ყველა თბილისელს ულოცავ თბილისობას, სრულიად საქართველოს მოქალაქეებს ულოცავ თბილისობას, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული ყველასია. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქის დღეობაა და ვუსურვებ, რომ ჩვენზე უკეთესი თაობები ყოლოდეს ჩვენს ქალაქს მოქალაქეებად მომავალში.
ტრადიციულად ორდღიანი თბილისობა სხვადასხვა სახის კონკურსებში გამარჯვებულთა დაჯილდოვებითა და საპატიო თბილისელების დასახელებით დასრულდა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. თუ საქართველოსი აქამდე გაწევრიანების ვადებზე იყო მსჯელობა, ამჯერად ნატოსთან მიმართებით ვარაუდის ახალი საგანი გაჩნდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყანა ნატოში შესაძლოა ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით გაწევრიანდეს და აღარც კი დასჭირდეს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა. სანამ ქვეყნის უფროსი თაობის პოლიტიკოსები ამ მარჩიელობაში არიან, უმცროსი თაობის ქართველმა ლიდერებმა ალიანსის კარები უკვე შეაღეს და ეგრეთ წოდებულ ახალგაზრდულ ნატოში მაღალ თანამდებობაზეც საკუთარი წარმომადგენელი ჰყავთ. უფრო მეტს ამის შესახებ კობალ იგრიგაძე იტყვის ყოველგვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ნატოს შესახებ საქართველოში ბევრი სტერეოტიპია გავრცელებული. ზოგიერთს გონია, რომ სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი პურზე წასმული კარაქი და კარგი ცხოვრებაა. ზოგიც კი ფიქრობს, რომ ნატო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას აღადგენს და ქვეყანას გაამთლიანებს. ახალგაზრდული ატლანტიკის ხელშეკრულების ასოციაციის იატას ქართველი ვიცე-პრეზიდენტი თორნიკე მეტრეველი მიიჩნევს, რომ სტერეოტიპები სწორედ იქ წარმოიშობა, სადაც ინფორმაციის ნაკლებობაა.
საქართველოს მოღვაწეობისას მეჩვენა რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ნატოს ღირებულებების და ზოგადად პოლიტიკის მიმართ. რადგან ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს სტერეოტიპები ნატოს შესახებ და ბევრს მიაჩნია, რომ ნატოში საქართველოს შესვლით ძალისმიერი მეთოდით მოგვარდება არსებული კონფლიქტები. და ამ სტერეოტიპების გრევის მიმართულებით ნატოს საინფორმაციო ოფისთან გეგმავ აქტიურ თანამშრომლობას.
21 წლის პოლიტიკური მეცნიერების ბაკალავრ თორნიკე მეტრევეს ამბიციური გეგმები არამხოლოდ საქართველოსთან მიმართებით აქვს. ახალგაზრდული ატლანტიკური ასოციაციის ქართველ ვიცე-პრეზიდენტს, რომელიც ამ თანამდებობაზე 10 ოქტომბერს კიევში ჩატარებულ გენერალურ ასამბლეაზე აირჩიეს, ასევე ევალება ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის კოორდინაცია 5 ქვეყანაში, რომელთაგან 2 ნატოს წევრია.
ეს ქვეყნებია, რაც ჩემს კომპეტენციაში შედის, ახლა აზერბაიჯანი, სომხეთი, მოლდოვა, ბულგარეთი და ლიტვა. ამ ქვეყნებიდან 2 ნატოს წევრი ქვეყანაა და მათი გამოცდილება ძალიან დაგვეხმარება რეგიონალურ განვითარებაში. და საქართველოს იატას შეესწრს ძალიან, ვფიქრობ, რომ რეგიონში თამაშობს საკვანძო როლი, ამიტომ რომ ასოცირებული წევრების თქვა სომხეთის და აზერბაიჯანის რეგიონალური თანამშრომლობის კონტექსტში.
ახალგაზრდული ატლანტიკის ხელშეკრულების ასოციაციას, იატას, ნატოს კადრების სამჭედლოსაც უძახიან. ამ ორგანიზაციის წევრებთან, მომავალ ლიდერებთან შეხვედრით იწყება ალიანსის ყველა სამიტი, რომელზეც ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებს ხშირად უწევთ ძალიან მწვავე შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, როგორც ალიანსის როლზე და მის მომავალზე, ასევე შიდა უთანხმოებაზე, იქნება ეს ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების ოპერაციისა თუ რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. საქართველოს, რომელიც ახალგაზრდული ატლანტიკის ხელშეკრულების ასოციაციის მხოლოდ ასოცირებული წევრია, ჯერ არ ყოლია საკუთარი ვიცე-პრეზიდენტი ამ ორგანიზაციაში, თუმცა თორნიკე მეტრეველის არჩევა ჯერჯერობით არც საქართველოს ხელისუფლება შეუმჩნევია და არც მის კონტროლირებად ნაციონალურ არხებს. ეს ალბათ არც არის გასაკვირი. პირველი ღონისძიება, რომელსაც ახალგაზრდული ნატოს ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოში გეგმავს, მხოლოდ მომავალი წლის ზაფხულისთვის იგეგმება.
რომელსაც ავღანური რაც სამშვიდობო პროცესის შესახებ კონფერენცია მოაწყოთ, ეს არის უახლოესი მიზნები. შემდეგ ეს მიზნები გაიწევა, ერთი წლის მანდატი არის რეალურად ამ სემინარს გეგმავთ ჩვენ ზაფხულისთვის, სადაც ჩამოვიყვანთ საერთაშორისო ექსპერტებს და ადგილობრივი ექსპერტებიც იქნებიან ჩართული და ნატოს ღირებულებებზე იქნება რეალურად ორიენტირებული და საქართველოს როლზე ავღანეთის სამშვიდობო პროცესში. და პრინციპში ეს არის ამ ეტაპზე მთავარი მიზანი, რომ ჩვენ მივახციოთ ამ პროექტით ამ საერთაშორისო ყურადღების მიქცევას ამ უნიშნულესი ორგანიზების მიმართ.
ახალგაზრდული ნატოსა და მისი ვიცე-პრეზიდენტის ერთ-ერთი ამოცანაა ურთიერთობის დამყარება კონფლიქტის ზონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან. თორნიკე მეტრეველი ამბობს, რომ როგორც ქართულ-აფხაზური, ისე ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები ახალგაზრდების უდიდესი უმრავლესობა ნატოს თვლის მთავარ საფრთხედ, რაც რუსეთის პროპაგანდის გავლენაა. თორნიკე მეტრეველი შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ ნატოს ღირებულებებზე ერთობლივი შეხვედრა აფხაზი და ოსი ახალგაზრდების მონაწილეობითაც ჩატარდეს.
მე პირადად აფხაზეთთან ქართულ-აფხაზურ დიალოგში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული და მან საზოგადოებაში ცხადია ნატო აღიქმება როგორც მტრად აფხაზურ საზოგადოებაში. მე ფიქრობ სამოქალაქო დიპლომატიის დივიზიონიდან მე შევძლებ ქართველი და ახალგაზრდა აფხაზების სწორფასეულობების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის დონეზე მაინც რომ მეწოთ რა არის ჭეშმარიტად ნატო, რომ მათი გზონ არა მტერი ამ შემთხვევაში ნატო სახით, არამედ დამცველი რეალურად ოკუპანტისგან. ამstoში ჩდილოეთი მხარეს გულისხმობ პროკუპანტში.
მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, თორნიკე მეტრეველი არ არის იდეალისტი და არ ფიქრობს, რომ ეს იოლად შესრულებადი ამოცანა, ისევე როგორც ძალიან რთულ პრობლემად მიიჩნევს თავად საქართველოსი ფესვგამჯდარი ბევრი კლიშეს შეცვლას ნატოსთან მიმართებით. ერთ-ერთი ასეთი ფესვგამჯდარი სტერეოტიპი თორნიკე მეტრეველის თქმით არის რეფორმები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით წარმატებით გრძელდება, მაშინ როცა ახალგაზრდული ნატოს ვიცე-პრეზიდენტს განსხვავებული შეხედულება აქვს.
მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ ქვეყანას სჭირდება რეფორმები. ეს რეფორმები აუცილებელია როგორც დემოკრატიის განვითარებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეროვნული ინტერესების ანუ ამ შემთხვევაში ნატოსთან ინტეგრაციაში. რეფორმები ძალიან ბევრ სფეროში არის გასატარებელი. დღეს რეალურად მე ვფიქრობ რეფორმები გაჩერებულია საქართველოში და ეს ამას ძალიან კარგად გწნობენ ჩვენი როგორც მოკავშირეები აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე დასავლეთ ევროპაშიც.
ჩემი თანამოსაუბრე მიიჩნევს, რომ ახალგაზრდები ამ რეფორმის პროცესის აქტიური მონაწილეები უნდა იყვნენ.
ანუ თუ ჩვენ ახალგაზრდები ნატოსთან დაახლოებაში არანაირ წვლილს არ შევიტანთ, ამ ხოდ მოდინი გვექნება იმის რომ ყველაფერი თავისით მოვა, მე არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ ეს მოდინი არ მართლდება.
ამბობს თორნიკე მეტრეველი, ახალგაზრდული ატლანტიკის ხელშეკრულების ასოციაციის პირველი ქართველი ვიცე-პრეზიდენტი.
თორნიკე მეტრეველთან კობა ლიგლიკაძემ შეგახვედრათ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკური ცხოვრების ანალიზით. ოპოზიციის წინაშე დღეისათვის ორი აშკარა გამოწვევაა. პირველი, სურთ თუ არა ოპოზიციურ პარტიებს ყავდეთ ერთი ლიდერი და მის გამოსავლენად აპირებენ თუ არა პრაიმერისის ჩატარებას, და მეორე, არის თუ არა ოპოზიცია მზად არჩევნებში წარმატების მისაღწევად. ამ გამოწვევების შესახებ იანთაძე გესაუბრებათ.
მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის სოციოლოგიური კვლევის გარკვეული ფრაგმენტები გამოქვეყნდა. ხელისუფლების ვერსიით, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი მხარს უჭერს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და მოსახლეობის ნახევარზე მეტი მხარს უჭერს პირადად მიხეილ სააკაშვილს. ამ მონაცემებმა განსაკუთრებული გამოწვევების პირისპირ დააყენა ოპოზიცია, რომელსაც საკმაოდ გაუხანგრძლივდა ახალი კონფიგურაციის ჩამოყალიბება გაზაფხულ-ზაფხულის საპროტესტო მოძრაობის შემდეგ. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ისევ გაერთიანებაზე საუბრობს და გაერთიანების მთავარ საფუძვლად პრაიმერისის ჩატარებას მიიჩნევს. ეს არის პროცედურა, როდესაც საზოგადოება კენჭისყრით განსაზღვრავს, რომელი ლიდერი მიაჩნია ყველაზე ღირსეულად იმისათვის, რომ თელ ოპოზიციას უხელმძღვანელოს. პრობლემად რჩება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის მიერ არჩეული ბრძოლის განსხვავებული გზა. თუმცა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის იმ შედეგებმა, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა, თელ ოპოზიციას ალბათ საერთო ენის გამონახვისკენ და კონსოლიდაციისკენ უნდა უბიძგოს. უახლოესი კვირების განმავლობაში გადაწყდება, ჩატარდება თუ არა პრაიმერისი. ამ თემაზე ოპოზიციის ლიდერები ბოლოხანს ბევრს საუბრობენ, თუმცა პოლიტიკის ლოგიკა კარნახობს, რომ წინასწარი არჩევნები ერთი ლიდერის შესარჩევად ბოლოსდაბოლოს მაინც არ შედგება. სამაგეროდ, განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდებიან ის პარტიები და ლიდერები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას და მის მოგებას პირდებიან საზოგადოებას. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის მონაცემებს კიდევ ერთხელ თუ დავუბრუნდებით, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ინფორმაციით, ნდობის რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს ალიანსის ორ ლიდერს, ირაკლი ალასანიასა და სოზარ სუპარს, შესაბამისად 64% და 63%. საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის კი თბილისის მასშტაბით ირაკლი ალასანია ლიდერობს 25%. შესაბამისად, ადვილი წარმოსადგენია, რომ ადგილობრივი არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში ალიანს საქართველოსთვის კარგი შანსი აქვს თბილისის მერად ალასანია გაიყვანოს, საკრებულოს თავმჯდომარედ კი სოზარ სუბარი, რისი დაპირებაც უკვე გაიცა საზოგადოების წინაშე. რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება? ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 2010 წლის გაზაფხულზე ჩატარების შესახებ პრეზიდენტმა უკვე არაერთგზის განაცხადა. თბილისის მერის პირდაპირი არჩევაც თითქოს გადაწყვეტილია, არადა დღევანდელი მდგომარეობით ხელისუფლებას რაღაც განსაკუთრებული აქვს მოსაფიქრებელი იმისთვის, რომ ოპოზიციის ძლიერი პოზიციები დაასუსტოს და თბილისის მართვის ბერკეტები საგანგებო ძალადობის გარეშე შეინარჩუნოს. ყველაზე უმტკივნეულო გზა შეიძლება აღმოჩნდეს ადგილობრივ არჩევნებთან ერთად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნაც. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ოპოზიციას აიძულებს თავისი ძალების კონცენტრაცია თბილისში კი არ მოახდინოს, რაც აუცილებელი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოსაგებად, არამედ ისედაც მწირი რესურსი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაანაწილოს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პარტია პარტია ადმინისტრაციული და საბიუჯეტო ბერკეტების გათვალისწინებით სერიოზულ უპირატესობას მიიღებს ოპოზიციური პარტიების წინაშე. Და სავარაუდოდ ოპოზიციას არათუ მთელ საქართველოში გაუჭირდება არჩევნების მოგება, არამედ თბილისშიც. შესაბამისად, ოპოზიციის იმ ნაწილისთვის, რომელიც არჩევნებზე ორიენტირებული, მისაღებია გაზაფხულზე მხოლოდ ერთი, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება. ხოლო ხელისუფლებისთვის თბილისის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი ეფექტიანი გზა საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ერთად ჩატარება. აქაიქ უკვე გამოჟონა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია გაზაფხულზე მართლაც ორი არჩევნები ჩატარდეს. პოლიტიკისგან შორს მყოფი ადამიანისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა ჩატაროს ხელისუფლებამ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები, თუ კი ამჟამინდელ პარლამენტში 80%-იანი შემადგენლობა ჰყავს და თუ კი არც ოპოზიცია ითხოვს საპარლამენტო არჩევნების ვადის დარღვევას. საქმეც ის არის, რომ თუ გაზაფხულზე მართლაც ორი არჩევნები დაინიშნება, ამის ერთ მოტივად ხელისუფლების მიერ დედაქალაქის შენარჩუნება უნდა განვიხილოთ. რომელი პოლიტიკური პარტია გაახმოვანებს საპარლამენტო არჩევნების დროზე ადრე ჩატარების იდეას, ეს ძალზე დელიკატური საკითხია. მანამდე კი უნდა გვახსოვდეს, რომ ოპოზიციის სასიცოცხლო ინტერესია გაზაფხულზე მხოლოდ ერთი, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. სამხრეთ კავკასიის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მე ადამიანი წელს მესამედ ტარდება. კულტურული ქრონიკის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია დღეს ბოლნისში ჩატარებულ კინოჩვენებებზე მოგვითხრობს.
სამხრეთ კავკასიის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი მე ადამიანი, რომლის შესახებ რადიო თავისუფლების სვენელმა ბევრი რამ იცის და რომელმაც წელს მესამე დაიღო სტარტი, უკვე ჩატარდა სოხუმში, გაგრაში, ცხინვალში, ერევანში, ბაქოში და თბილისამდეც მოაღწია. ამ კვირის მიწურულს ისტორიის მუზეუმის შენობაში დაიწყო საფესტივალო ფილმების ჩვენება და მშვიდობის თემაზე დისკუსია, რომელშიც განსხვავებული პროფესიის ექსპერტებმა მიიღეს მონაწილეობა. თბილისის ფესტივალზე ჩვენ საქართველოში ამ ფესტივალის დასრულების შემდეგ გიამბობთ. დღეს კი მინდა ბოლნისში ჩატარებულ ფესტივალზე შთაბეჭდილებები გაგიზიაროთ. პირდაპირ ვიტყვი, ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც გამაკვირვა და ამავე დროს საბოლოო დამარცხმუნა, რომ საქართველოს რეგიონებში კულტურული ცხოვრება არ დუხს, მაგრამ შეიძლება რომ დუღდეს. კარკინოს დიდ ეკრანზე საერთოდ არ უჩვენებდნენ, მაგრამ შეიძლება რომ უჩვენონ, თანაც ავსე დარბაზებში. პრობლემა ისაა, რომ კინოთეატრები საქართველოს რეგიონებში ან დაინგრა, ან რესტორნებად და მაღაზიებად გადაკეთდა. ბოლნისშიც არ არსებობს კინოთეატრი, მაგრამ არსებობს ახლად გარემონტებული კულტურის სასახლე, სადაც სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალის ფილმების ჩვენება სამი დღე მიმდინარეობდა. საინტერესოა, რომ განაცხადის ამ მშვიდობო ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ბოლნისის რაიონიდან ჯერ კიდევ 3 წლის წინ შემოვიდა ფესტივალის საბჭოში. მაგრამ ბოლნისი ფინალში ვერ გავიდა. იგივე მოხდა შარშან. ფესტივალის საბჭო, რომლის შემადგენლობაში სხვადასხვა ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან, მიიჩნევდა, რომ ბოლნისი არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი რეგიონი სამშვიდობო ფესტივალის ჩასატარებლად, როგორც მაგალითად ჩეჩენილ ტოლუელებით დასახლებული ახმეტა თუ ჯავახეთი. მაგრამ ფესტივალის ადგილობრივმა ორგანიზატორმა, აქაური ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელმა ირმა ზურაბაშვილმა უკან მაინც არ დაიხია. წელს მოიფიქრა პროექტი, რომელიც ფილმების ჩვენებისა და მშვიდობის თემაზე დისკუსიის გარდა სხვა ღონისძიებების ჩატარებასაც ითვალისწინებდა. ბავშვთა ნახატების გამოფენას მშვიდობის თემაზე, კონცერტს, რომელშიც ბოლნისელი მომღერლები, მოცეკვავეები იღებდნენ მონაწილეობას, მათ იშვიათად ეძლევათ შანსი გამოვიდნენ ხალხისავსე კულტურის სასახლის სცენაზე, სპექტაკლს სკოლა დავითიანის მოსწავლეთა მონაწილეობით. სხვათაშორის სპექტაკლის ავტორი, სკოლა დავითიანის დირექტორი მარინა გორშკოვა ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორია, თუმცა ბოლნისში გამართული ფესტივალის ლამის სახეთ ირმა ზურაბაშვილი იქცა. ირმას კითხეთ, ვინ დაეხმარა ფესტივალის მოწყობაში.
არა, პრობლემები არ ქონდა, მთელი ბოლის რაიონი ჩავერთვე. აი, არ ვიცი რა სიტყვას ვერ გამოვხვა ისე. აა, სკოლა დავიჩანე, რა თქმა უნდა, დავიჩენის ბავშვები. ჩავატარე ძალიან ბევრი მოსამზადებელი სამუშაო და თუ საშუალებაა ჩამოვხვი, ხო? და მთელი კვირის განმავლობაში ორივე ტელევიზიაში ბოლნიში გადიოდა კინოფესტივალის შესახებ ერთწუთიანი ვიდეო რგოლი. და თან თხოვდით ბოლნისელებს, რომ მოგზანებულიყვნენ ფილმების სანახავად. გავაკეთეთ გაზეთში სტატია და შემდგომ ეს გაზეთი თვითონ სკოლა დავითანის ბავშვობა გაყიდეს და შემოსული თანხით მესამე დღეს, ფესტივალის მესამე დღეს დახურვის მინდა ეს თანხა შემოსული 80 ლარი შემოგვივიდა მინდა გითხრათ, გადავცეთ 8 აგვისტოს დაღუპული იყავს ბოლნისელებს და აი მოიჯახს მინდა რომ გადავცეთ რომ ბავშვებმა სასკოლო ციგნები შეიძინონ.
ბოლნისის კულტურის სასახლე დაახლოებით 400 მაყურებელს იტევს. მშვიდობის ფესტივალი 14 ოქტომბერს მსხეთობა სვეტიცხოვლობის დღეს გაიხსნა, როცა ბოლნისელების ნაწილი თბილისში იყო. მაგრამ დარბაზი თითქმის სავსე იყო. პროგრამაში ჩართულ ყველა ფილმს სულერთია ბირმის სამოქალაქო ომს ეხებოდა, თუ ლიბერიელ ქალთა აქტიურობას ბოლნისელებმა ყურადღებით უყურეს. ირმას ვკითხეთ, რა გააკეთეს ორგანიზატორებმა მაყურებლის მოსაზიდად.
ხედავთ ნახატების გამოფენა და ხედავთ აბსოლუტურად ჩაერთვნენ და ერთ-ერთმა სკოლამ მაგალითად დაბაკაზრეთიდან ჩამოიტანა მთლიანი სკოლის ნამუშევრები ორჯერ დავაკარი. ნუ ეს ალბათ ჩვენი საქართველოს კანონი მენტალიტეტი თუ რა არის, არ ვიცი, რომ ვაკრავთ პლაკატებს და ხევენ და სახში მიაქვთ მე და სახში შეიძლება სახში უნდა და სახში მიაქვს.
ქართულ მენტალიტეტს რაც შეეხება, მშვიდობის ფესტივალს ეთნიკურად არაქართველებიც არაკლდა. ირმამ გითხრა, რომ სოფლად ცხოვრები აზერბაიჯანელი ბავშვების დაინტერესება ფესტივალის პროგრამაში ჩართული ფილმებით ცოტა ძნელი იყო. მაგრამ ორგანიზატორებმა აუხსნეს, რომ ამ ფილმებს უყურებენ აზერბაიჯანელი ბავშვებიც, უყურებენ მთელ კავკასიაში, რაც ირმა ზურაბაშვილის თქმით სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ეს ბავშვები არამარტო ფილმებს, არამედ დისკუსიასაც დასწრებოდნენ. თუმცა დისკუსიაში ამ ახალგაზრდებს არ უაქტიურიათ. ენის პრობლემაო, აგვეხსნა ირმა ზურაბაშვილმა, თუმცა ისიც დაამატა, ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა ამ ბავშვებმა ქართული ისწავლონ.
ჩემთან მაგალითად წდება, მე მაგალითად ამ წუთას ვარ ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი და ჩვენ ახალგაზრდულ ცენტრში ვაკეთებთ პროექტებს, აი ბავშვები მოყვავს სოფლებიდან, ვასწავლებთ ქართულ ენას, ეუთოს დაფინანსებით პროექტი ქონდა, ბულბიჟენის დაფინანსებით პროექტი ქონდა და რაღაცნაირად ვუწყობთ ხოლმე რომ ენა შეისწავლონ. სიმართლე რომ ხო ძალიან კარგად არიციან, მაგრამ ვინც არის მოწადინებული, ის დადის და სწავლობს.
ქართველებსაც სვაქვთ ბოლნისში აზერბაიჯანული ენის სწავლის სურვილი, ვკითხეთ ბოლნისელებს დისკუსიაზე, რომელიც ფილმების ჩვენების შემდეგ გამართა. ცოტა დაიბნენ, თუმცა მაინც გაახსენდათ აზერბაიჯანულის ცოდნეები, მაგალითად ქართულის მასწავლებლები, რომელთაც აზერბაიჯანულ სოფლებში უწევთ მუშაობა. პირადად მე მშვიდობის ფესტივალის დისკუსიებს სხვა ქალაქებსა და სოფლებშიც დავსწრები ვარ, მაგრამ ასეთი საინტერესო ცოცხალი დისკუსია არ მახსოვს. ისაუბრეს არამარტო მშვიდობის მიღწევის გზებზე სამხრეთ კავკასიაში. ბოლნისელებმა ისაუბრეს ქალთა უფლებებზე, ბავშვების აღზრდაზე, განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობაზე, იმაზე თუ რამდენად აუცილებელია ინტეგრაცია და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ინტეგრაციის პროცესში თვითყოფადობა.
როდესაც თქვი შეხათინა რომ იცით რა, მოდი ჩვენც რაიმე მოვიფიქროთ. ეს უკვე ანუ პირველი დადებითი მუხტია, ხომ რომ შესაძლებელია ლაშა, რომ რაღაცა მოხდეს. ანუ შედობა საზღვარი ხომ არ გააჩნია, ხო? აი თქვენო თვითონ ჩვენთანგან მოხდეთ, რა მოხდეს ამის, რომ მოხდეს აი ერთიანება, რომ თუნდაც რუსეთმა არ გამოიყენოს ბომბი არ ჩადოს, თუ არ არის ჩადებული უკვე და არ მოხდეს დამაისპირება.
ამ დისკუსიის დროს მივხვდი, რაოდენ სერიოზული შეცდომა დაუშვა მშვიდობის ფესტივალის საბჭომ, აქამდე ორჯერ რომ უთხრა უარი ბოლნის მე ადამიანის ჩატარებაზე. ბოლნისის რაიონი ხომ ერთ-ერთი ყველაზე მულტიკულტურული რეგიონია კავკასიაში. რეგიონს აქვს პრობლემები, მაგრამ ფაქტია, განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფები ერთად უყურებენ მშვიდობის თემაზე გადაღებულ ფილმებს და სურათების დასრულების შემდეგ ამბობენ, რომ კონფლიქტი და დაპირისპირება აქ არავის უნდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბოლნისი, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. ჩვენს რადიო მსმენელს რამდენიმე დღის წინ მოუთხრობდით კომენტარზე, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვის დაწერა საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა ჩარლი კარპენტერმა და რომელიც შარშანდელი აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი კომისიის ანგარიშს ეხებოდა. კარბენტერი, რომელიც მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ამჰერსტის უნივერსიტეტის პროფესორია, წერდა, რომ ფაქტების დადგენის პროცესში ანგარიშიდან დიდწილად მთავარი სათქმელი დაიკარგა. დეტალური სამართლებრივი ანალიზის წარმოდგენის ფონზე, კარბენტერის აზრით, ანგარიშმა ვერ შეძლო ძირითადი დასკვნების გარკვევით და ეფექტიანად ახსნა. ამით კი ევროკავშირის მისიამ დაინტერესებულ მხარეებს საშუალება მისცა ანგარიში უაღრესად პოლიტიზებული დისკუსიის გასაგრძელებლად გამოეყენებინათ. არადა, წერდა კარპენტერი, ამ დოკუმენტს სწორედ ამ დისკუსიისთვის უნდა მოეღო ბოლო. კომენტარში გამოთქმულ მოსაზრებებზე უფრო ვრცლად სასაუბროთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაიკლ ჰირშმანი ჩარლი კარპენტერს ტელეფონით დაუკავშირდა. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
Professor Carpenter, if I can just start by asking you, as you know, both sides have claimed victory.
თუ შეიძლება თავდაპირველად ასეთი შეკითხვა გვინდა დაგისვათ, როგორც იცით, ევროკავშირის ანგარიშთან მიმართებით ორივე მხარე აცხადებს, რომ ის გამარჯვებული გამოვიდა. თქვენი აზრით, ამ ეტაპზე რომელი მხარეა მართალი?
Nobody looks good in this report. Russia claims the report shows that Georgia started the war.
ამ ანგარიში დადებითად არც ერთი მხარე არ არის გამოყვანილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ანგარიშის მიხედვით ომი საქართველოს დაიწყო, მაგრამ სინამდვილეში ანგარიში რუსეთს ადანაშაულებს თავდაპირველ სამოქალაქო ომში საერთაშორისო ელემენტის შეტანაში. საქართველოს აცხადებს, რომ ანგარიში კონფლიქტის ისტორიულ ფესვებს უსვამს ხაზს. ისტორიული ფესვები ყველა კონფლიქტს აქვს და ეს არ ამცირებს საქართველოს პასუხისმგებლობას საერთაშორისო სამართლის იმ დარღვევებისთვის, რომელიც მან ჩაიდინა კონფლიქტის დროს, და ეს ასევე აღნიშნულია ანგარიში.
For its own international law violations in the course of the conflict. One of the distinctions you make in your piece is this distinction between the civil war.
თქვენს კომენტარში ერთმანეთისგან ასხოვებთ სამოქალაქო ომს, რომელიც თქვენი თქმით საქართველოს დაიწყო, და საერთაშორისო ომს, რომელიც რუსეთმა დაიწყო. თუ შეიძლება უფრო მეტი გვითხარით ამის შესახებ?
Can you elaborate on that? International law distinguishes between two kinds of conflicts.
საერთაშორისო სამართალი ორი ტიპის კონფლიქტს ასხოვებს. არსებობს ომები მთავრობას და მისი ქვეყნის საზღვრებში მოქმედ ჯგუფებს შორის. და არსებობს საერთაშორისო ომები, რომელშიც ორი სუვერენული სახელმწიფოა ჩართული და საერთაშორისო დაღიარებული ტერიტორიული საზღვრების დარღვევას მოიცავს. გასული აგვისტოს ომი სინამდვილეში ორი განსხვავებული ომისგან შედგებოდა. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან დაკავშირებულ შეერაღებულ ჯგუფებს ებრძოდა. რუსეთმა კი სეპარატისტების მხარეს ბრძოლაში ჩართვით საქართველოს საერთაშორისო ომი დაუწყო. ამ ორი ტიპის ომს სხვადასხვა საერთაშორისო კანონი ეხება. ამ შემთხვევაში ანგარიშის თანახმად ამ ცალკეული ომების დაწყებაში სხვადასხვა მხარეა დამნაშავე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთმანეთისგან განმასხვაოთ. ფიქრობ, ანგარიშის მიერ გამოწვეულმა პოლიტიკურმა რეაქციამ ეს ასპექტი დიდწილად მიჩქმალა.
I think that message has gotten lost in the political reaction to the report's findings. You use the term illegal war.
თქვენ უკანონო ომის ცნებას იყენებთ. ეს ორივე მხარეს ეხება? კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ ცნებაში?
You know, what were you getting at with that term? Yeah, well, I'm referring to the report's arguments. It's not necessarily my own argument.
აქ ანგარიში გამოთქმულ არგუმენტაციას ვეხებოდი. ეს ჩემი არგუმენტაცია შესაძლოა არც იყოს. ანგარიშის თანახმად კი ორივე ომი უკანონო იყო. ანუ ეწინააღმდეგებოდა საერთაშორისო სამართალს. რუსეთის მხრიდან საქართველოსში შეჭრით გაეროს ქარტია დაირღვა. ეს ქარტია საერთაშორისო საზღვრებს შორის ძალის გამოყენებას მხოლოდ და მხოლოდ ორ შემთხვევაში უშვებს. თუ ამას გაეროს უშიშროების საბჭო დართავს უფლებას და თუ ქვეყანა თავს იცავს მისი ტერიტორიული სუვერენიტეტის წინააღმდეგ განხორციელებული შეერაღებული თავდასხმისგან. ამ შემთხვევაში არც ერთი ეს პირობა არ არსებობდა. რაც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო ომს სამხრეთ ოსეთში, როგორც წესი, საერთაშორისო სამართალი ამგვარ ოპერაციებს უშვებს იმისათვის, რომ საკუთარ საზღვრებში ამბოხება ჩახშობილი იქნას, რომ სეპარატისტულ ამბოხს გაეწიოს წინააღმდეგობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ანგარიშის თანახმად საქართველომ დაარღვია სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით არსებული უწინდელი ორმხრივი საზავო ხელშეკრულებები. მაშინაც, თუ კი საქართველო იტყვის, რომ პირველი გასროლა სამხრეთ ოსეთის მხარემ მოახდინა და ის მხოლოდ თავს იცავდა, სხვათაშორის ამ ასპექტს ანგარიში ორაზროვნად ტოვებს, ანგარიშის თანახმად საქართველოს მხრიდან ცხინვალზე იერიშის მიტანის დროს ძალის გადაჭარბებული გამოყენება გასცდა თავდაცვის შესახებ ნებისმიერ განცხადებას. ესეც საერთაშორისო სამართლის დარღვევა იყო ანგარიშის ავტორების თანახმად.
So again, that was all, would also have been in violation of international law, according to the report's authors. Another point you say is mentioned in the report, of course, is this discussion of war crimes.
კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ანგარიში ნახსენებია, ომის დანაშაულებს ეხება. თქვენ მართებულად შენიშნავთ, რომ ამ ასპექტზე დიდად არ გამახვილებულა ყურადღება მედიაში მიმდინარე დისკუსიებში. რა სიტყოდით ამაზე? რატომ არ საუბრობენ ამ ასპექტზე ისეთივე ინტენსივობით, როგორც მაგალითად არჩევენ იმას, თუ რომელი მხარე იყო დასაწყისში მართალი?
So international law distinguishes between the rules on whether it's okay to go to war.
საერთაშორისო სამართალი ერთმანეთისგან ასხავებს წესებს, შეიძლება თუ არა ომის დაწყება და უკვე უშუალოდ ომის წარმოების წესებს. ანუ იმის მიუხედავად, ომი კანონიერია თუ არა, თუ მაგალითად თავს კანონიერად იცავ, სამოქალაქო პირების მიზანში ამოღება და გარკვეული ტიპის იარაღის გამოყენება მაინც აკრძალულია. ამ ანგარიშის ყველაზე დიდი თავი სწორედ ამ ტიპის დარღვევებს ეხება. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევებს და არა ძალის გამოყენების აკრძალვას. ეს წესები კი კონფლიქტის ყველა მხარემ დაარღვია, საქართველომ და რუსეთმა განურჩეველი შეტევებით და, როგორც ჩანს, კასეტური ბომბების გამოყენებით. სამხრეთ ოსეთის შეერაღებულმა ჯგუფებმა კი ეს კანონი დაარღვიეს მკვლელობებით, გაუპატიურებებით და ქართველი სამოქალაქო პირების გამოძევებით უკვე კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში. ჩემი აზრით, ომის დაწყებაში ერთმანეთის დადანაშაულებამ დიდწილად გადაიტანა ყურადღება იმ ფაქტიდან, რომ უშუალოდ კონფლიქტის დროსაც და მის შემდეგაც გარკვეული ხარისხით ყველა არასწორად მოექცა, იმის მიუხედავად დასაწყისში რომელი მხარე იყო მართალი.
To focus back on the report then, what is your sense of the work that was done?
Ანგარიშის თემა რომ გავაგრძელოთ, თქვენი აზრით რა შედეგი მოჰყვა მის გამოქვეყნებას? შეუწყო თუ არა მან ხელი ერთიანი აქმის ჩამოყალიბებას?
I think it has failed to contribute to a common understanding.
ფიქრობ, მან ვერ შეძლო წვლილი შეეტანა ერთიანი აღქმის ფორმირებაში. ეს აშკარად ჩანს იმ პოლიტიკურ დისკუსიებში, რომელიც დოკუმენტის გამოქვეყნებას მოყვა. ანგარიშის ავტორებმა ძალიან სერიოზული და მეთოდური სამუშაო გასწიეს. მათ კონფლიქტი დეტალურად განიხილეს სამართლებრივ კონტექსტში. მათ ზედმიწევნით შეისწავლეს არსებული მტკიცებულებები, იქნებოდა ეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ანგარიშები, საერთაშორისო ამნისტიის დოკუმენტები თუ კონფლიქტის ყველა მხარის მიერ მათთვის წოდებული ასობით გვერდისგან შემდგარი მასალა. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ფაქტებისა და სამართლის ურთიერთმიმართების ძალიან ღრმა ანალიზი. ამ თვალსაზრისით ანგარიშ დადებითად ვაფასებ. ჩემი აზრით, პრობლემა ის იყო, რომ მთავარი მესიჯი შესაბამისი შეფუთვით არ მიეწოდა საზოგადოებას, რათა მოეხდინა ის პოლიტიკური გავლენა, რისი იმედიც იყო. თქვენ მოსმენთ ინტერვიუს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტ ჩარლი კარპენტერთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამა დღიურების დროა. გასულ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. სწორედ მის დღიურს გდავაზობთ ახლა.
კვირა 18 ოქტომბერი. გვიანობამდე გვესმის ხმა მზიურიდან. გზას აკეთებენ, ხოლო დღე ჩემი პატარა მეკითხება. დღესაც გზას აკეთებენ, ეთხობა, მას აინტერესებს მისი სახვარელი მზური როგორ იქნება, ამის მერე დილით შევედით მზურში და აშკარად ეთხობა, რომ აღარ იქნება ეს სივრცე, როგორიც დღემდე იყო. მშვენიერი ამინდია დღესაც და ვეძებთ კაკლებს, ძალიან მოსწონს ჩემ პატარას ეს პროცედურა და მეც ძალიან მსიამოვნებს ამ პარკში ყოფნა შემოდგომას, როცა ვიცი, რომ ჩემ სამშობლოში ცივა და ცვიმს. კარგად მახსოვს, როგორი იყო ეს ტერიტორია 1-10 წლის წინ. იქ სიარული ნამდვილად სასიამოვნო არ იყო, მაგრამ წლების განმავლობაში ბევრი რამა გაკეთდა და ახლა უკვე ჩვენი ერთ-ერთი ფავორიტული ადგილია თბილისში. მესმის, რომ ქალაქს ჭირდება გადათვირთული გზების განთვირთვა, მაგრამ ეს ლამაზი ადგილი ცოდოა, რომ ზეთ ტრასას გაიაროს და არ დარჩეს მწვანე ფილთვად, რომელიც ნამდვილად გვჭირდება. დადის ხმები, რომ მოსახლეობას არ მოსწონს ეს მოვლენა და გადაწყვეტილი აქვთ, რომ მიაქტიურონ მზიურის გადასარჩენად. ბულდოზერები დადიან და ღამის პირველ 2 საათამდე მუშაობენ. ისევ ჩემი პატარა მეკითხება. მუშებს არ უნდათ ძილი? პასუხი მე არ მაქვს. არც მე არ მესმის, რისთვის საჭიროა, რომ ყოველ დღე გვიან ამბამდე ასეთი ტემპით და ხმაურით მიმდინარეობდეს გზის მშენებლობა. ბოლო დროს ძაღლების ხმა მზიურიდან აღარ მესმის. ადრე მათ წანწალე ძაღლები მართავდნენ მზიურის ხამი საათებში. იქ შესვლა იმ დროს ყოველთვის უდიდესი რისკი იყო. ნახოთ, ხვალ რა იქნება. ორ შაბათი, 19 ოქტომბერი. დღეს ფეხი წავედი სამსახურში. ჯერ დავთავე უფროსი ბავშვი სკოლის ავტობუსთან და მერე ჩავედი გმირთა მოედნისკენ. მიწის ქვეშა გადასასვლელში სტრაფად გავიარე, იმიტომ რომ იქ ცხვირი ცუნთქვა ნამდვილი წამება ანტისანიტარული პირობების გამო. სულ მეჩვენება, რომ დილით ვინც ქუჩაში დადის, მისთვის უცნაურია, რათომ სამსახურში წასასვლელად მომზადებული მამაკაცი მიდის ფეხით. შენს მანქანას რა სჭირს? კითხა ნაცნობმა ტაქსის მძღოლმა. არაფერი, მე ვუთხარი. უბრალოდ ცოტა ვარჯიში მინდა, იმიტომ რომ მთელი დღევზი ვარ სამსახურში და საერთოდ არ ვმოძრაობ. ავედი სამსახურში. გმახოპილი ვარ, რომ დღეს უფრო სწრაფად ავედი, ვიდრე სხვა დროს. საღამოს მელის იოლი გზა ძირითადად სულქვევით მიდის და მართო ბოლო ნაწილი ცოტა რთული. ქლავ ჩემ პატარა საინტერესებს, კიდევ როდის წავოთ ტრაქტორების სანახავად. ასე ეძახის ნებისმიერი მანქანა, რომელიც მუშაობს გზის დადებაზე. ეს ძალიან აქტუალური თემა გახდა ჩვენს ოჯახში. შევპირდი, რომ აუცილებლად შაბათს გავედით, სანამ ამ დღიურის წავიკითხავ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. 9 საათისათვის იძინებს ორივე ბავში. ხვალ ადრე უნდა ავდგეთ, როგორც ხოლო სამუშაო დღეს. მე ვჯდები კომპიუტერთან და ვწერ და ვწერ. არც ისე ადვილია ჩემთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად პირველად ჩემ ცხოვრებაში ვწერ გრძელ ტექსტს ქართულ ენაზე. ვერ შეცდომას ვუშვებ და ჩემს ცოლს ვეკითხები ხანდახან, თუ როგორი იწერება ასე თუ ის სიტყვა. ბოლოსკენ დავიღალე, მაგრამ ბავშვივით ვარ ბედნიერი, იმითი რომ უკვე გამომივიდა ერთ გვერდზე მეტი. სამშაბათი 20 ოქტომბერი. ენა ძალიან საინტერესო ფენომენია. მითუმეტეს, როცა ცხოვრობ სხვაგან ხანაში და ლაპარაკობ სხვა ენაზე. ბუნებრივია, ეს არ არის შენი მშობლიური ენა. ჩემს ტვინში საკმაოდ ბევრი ენა ტრიალებს, მათ შორის ქართულიც. ენით თამაში კარგ ხასიათს ამახენებს. მაგალითად, ამ დღეებში სულ მესმის სიტყვა ჰოლივუდი, ფილმის გადახებასთან დაკავშირებით. ამ სიტყვის გაგების მერე იცხება ჩემს თავში ერთი ასოციაციიდან მეორე ასოციაციაზე გადასვლა. იმის გამო, რომ ინგლისური სიტყვა ჰოლი არის პირდაპირი თარგმანი ჩემი გვარის. იმის მიუხედავად, რომ 11 წელზე მეტი უკვე გავიდა, რაც ვიმხოფები საქართველოში, ბუნებრივია, რომ ჯერ კიდევ ფიქრობ ძირითადად ჩემ მშობლიურ ენაზე. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ხშირად ინგლისურადაც მიმდინარეობს შიდა პროცესები. სამ ენაზე საუბარი მიწევს ჩვეულებრივ სამუშაო დღეს. ანუ ქართულად მეუღლესზე და ზოგადად საზოგადოებასთან, ინგლისურად უფროსთან და ასევე ოფისის საკომუნიკაციო ენაა, და ბოლოს ჰოლანდიურად ჩემ ბავშვებთან. ამ ყველაფერს კიდე არაუშავს, მაგრამ პრობლემა მაქვს, როცა მეოთხე ენა ფიგურირებს. მაგალითად, ახლახანს ვხავდა სტუმრები ესპანეთიდან. ცხეთის ერთ-ერთ რესტორანში ვიყავით და მათთან ლაპარაკობდი ესპანურად. აქტიურად დიალოგის დროს და როცა აღმოჩნდი თარჯიმნის როლში, მაშინ დაიწყო არეულობა ჩემ ტვინში. ეს არის შედეგი იმისა, რომ უკვე ჩემი ცხოვრების თითქმის მეოთხე დინაციუს ვატარებ მიგრანტის როლში საქართველოში. რა მოხდა მერე? ეს ბუნებრივი მოვლენაა და მიმაჩნია, რომ ეს ამდიდრებს ჩემ ცხოვრებას და მეტი არაფერი. ზუსტად დღეს საღამოს დარეკა ერთმა ჩემმა ესპანელმა სტუმარმა და გამოთქვა უდიდესი ბედნიერება, რომ იყო სტუმრად საქართველოში. ასეთი შეფასება უფრო ხშირად მესმის ბოლო დროს, ვიდრე დავშვათ 10 წლის წინ, როცა ახალჩამოსული ვიხავი. მაშინ პირობები არ იყო შექმნილი, უშუქობა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად მახსოვს დღემდე, სახლებში, როგორ სიცივი იყო 1998 წლის თებერვალში, როცა ჩამოვედი აქ საცხოვრებლად. ჩემი უფროსი ბავშვის ნათლობის დროს ჩამოსული ჩემი მშობლებისათვის უშუქობა და სიცივე იყო უდიდესი შოკი. ამ წლის გაზაფხულზე მამა ჩემი ისევ გვწტუმრობდა საქართველოში და ძალზედ კმაყოფილი დარჩა, თუნდაც იმიტომ, რომ პირველად ნახა თავისი ცხოვრებაში შავი ზღვა. 4 შაბათი 21 ოქტომბერი. დღეს ვსტუმრობდი სამოქალაქო რეესტრს სამსახურის საქმისათვის. ერთი აქტუალური საკითხზე პასუხის მიღება მაინტერესებდა. ბავშვების სკოლა გვთხოვს მათი დაბადების მოწმობის დედანის დათავება სკოლაში. ეს არ მაცხობს, რადგან ხანდახან ჭირდება ეს მოწმობა სხვადასხვა დოკუმენტების ასახებად. რა პრობლემაა მითხრეს რეესტრში? უბრალოდ აიღეთ განმეორებითი მოწმობა. რამდენჯერაც გინდათ, იმდენჯერ შეგიძლიათ აიღოთ. ეს არ ვიცოდი და ნამდვილად მშვენიერი გამოსავალია. ყველას ხელს შეუწყობს. მერე ვიფიქრე, რა შედარება ადრინდელ ოვირსა და დღევანდელ სამოქალაქო რეესტრს შორის? ადრე დოკუმენტის ახება ზოგადად რთული იყო. მართო იმის გამო, რომ უცხოელი ვარ, გარკვეული უპირატესობა მქონდა. იყო შემთხვევები, როცა არ მიწევდა რიგში დგომა. პირდაპირ წინ მახენებდნენ. მიქვირდა, რომ პროტესტიც კი არ იყო სხვა კლიენტების მხრიდან. და თუ იყო, უცბად აჩუმებდნენ. ძალიან უხერხულად გრძნობდი თავს, მაგრამ მიხვდი, რომ ამის გაპროტესტებას აზრი არ ჰქონდა. დღეს ველოდებოდი ჩემ რიგს და მარტი ვენაზე მივიხე ადეკვატური და განმარტებული პასუხი. რეისტრში კიდე ამიხსნეს, როგორია ორმაგი მოქალაქეობის აღების პროცედურები. ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ ნიდერლანდების კანონმდებლობა უშვებს ორმაგ მოქალაქეობას ზოგიერთ გამონაკლის შემთხვევაში. მაგალითად, ჩვენი ბავშვების. ორივე დაბადებულია საზღვარგარეთ და მუდმივად ცხოვრობს ნიდერლანდების საზღვრების მიღმა. აუცილებლად უნდა დავეცხოთ პროცედურები, გავხარდებათ და ლოგიკური შედეგია იმისა, რომ ჩემი ბავშვები ფაქტურად უფრო მეტად ქართველნი არიან, ვიდრე ნიდერლანდიელები. გარემო, სადაც ბავშვი იზრდება, ჩემის აზრით უდიდესი გავლენა აქვს. ამ დასკვნით დამთავრდა ამ დღიურის მეოთხე დღე. ხუთშაბათი, 22 ოქტომბერი. დღეს დილით 9 საათზე მთელი ოჯახი დაბარებული ვართ ნიდერლანდების საელჩოში. ორივე ბავშვმა ახალი პასპორტი უნდა აიღოს და მივდივართ ყველა ერთად, საზეიმოდ განცხობით. ახალი წესები აქვს დადგენილი ფოტოსურათთან დაკავშირებით და კვირას ბევრი ვიწვალეთ, რათა ბავშვების სურათები აქ მახოფილებდნენ ამ მოთხოვნებს. მაინც არ ვიხავი დარწმუნებული და სამწუხაროდ გაამართლდა ჩემი პესიმიზმი. სურათის ფონი ღია ნაცისფერი უნდა იყოსო, ასე იყო საელჩოს დასკვნა. ასეც ვიცოდი, გიუთხარი ფოტომაღაზიაში, მაგრამ არ დამიჯერეს. არ უშავსო, მითხრა კონსულმა. ფოტოშოპით ადვილად გასტორდებაო. კიდე კარგია, რომ არსებობს ასეთი საშუალება, თორემ რას ვიზავდი? მერე დაპატიჟებული ვარ უნივერსიტეტში. ახლა გაეროს კვირაა და დღეს გაეროს სხვადასხვა სააგენტოები მიმართავენ სტუდენტებს. ერთი ნახვარი საათი მაქვს, რომ მათთან ვისაუბრო ზოგადად მიგრაციის საკითხებზე. როგორც ხოლოთვის, ასეთ შემთხვევებში დეტალურად მომზადებული ლექციით არ მივდივარ. ზოგადად ვიცი, რაზე უნდა ვილაპარაკო, მაგრამ მშრალად წაკითხვა კახალდიდან არ მიხვარს. აუდიტორიის განცხობა მნიშვნელოვანია და ვცდილობ წინასწარ გავიგო, რა აინტერესებთ მათ და როგორი მიდგომა საჭიროა. ზოგადად დღევანდელი ახალგაზრდები ჩემში თოვებენ საკმოთ ჭკვიან დაბეჭდილებას. და დღევანდელი დღესაც გამონაკლისი არ არის. გამახსენდა ჩემი უნივერსიტეტის ბოლო კურსი. როცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დავდიოდი ლექტორთან მოსამზადებელი კურსებზე, მაგრამ მერე რატომ ხაც დავანებე თავი. დღეს თითქოს მენანება ეს გადაწყვეტილება, ისე მომცონდა ეს ლექციის ჩატარება. საღამოს ამერიკის ახალი ელჩის რეზიდენციაში ვარ სტუმრად, უამრავ ხალხთან ერთად. მისი ერთ-ერთი აივნიდან კარგად ჩანს მთელი თბილისი, ლამაზად ამთებული და ბედი, რომ კვლავ კარგი ამინდია. დღეს კარგი დღე იყო, ქმახოფილი მივდივარ სახლში და ვაგრძელებ დღიურის წერას. პარასკევი, 23 ოქტომბერი. როგორც ბევრისთვის, პარასკევი ჩემი ყველაზე სახვარელი დღეა. ვითომ და დღევანდელი დღეს ყველაფერი უფრო ადვილია. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში ასე არ არის, მაგრამ თუ კარ განცხობაზე ხარ, ბუნებრივია, რომ გაგი ადვილდება საქმის ბოლომდე მიხვანა. ცხნარი დღეა სამსახურში, ზოგიერთი სტუმარი მყავს, საუბრობთ მომავალ გეგმებზე და როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ბრუნდებიან საქართველოში საზღვარგარეთთან, ბევრი მათგანი მიიღებს გარკვეული დახმარებას ჩვენი ორგანიზაციიდან და მგონია, რომ ამით კარგ საქმეს ვაკეთებთ. საღამოს მივდივარ ცუფრაზე. ყველაზე პატარა ნათესავის წევრის ნათლობაა დღეს და ყველა გახარებულია ამ აღსანიშნავი ფაქტით. მთელი ოჯახით მივდივართ რესტორანში და გვიან ობამდე იქავართ. ბავშვები არ არიან მიჩვეუნი ასეთ გრაფიკს. საშუალოდ 9 საათისათვის იძინებენ, მაგრამ დღეს არანაირი სურვილი არ აქვთ ადრე ძილისა. ქართული სუფრა ნამდვილი ფენომენია. ასეთი რამე არ მინახავს სხვაგან. როგორ მიმდინარეობს მოვლენები და როგორი წესები მოქმედებს კეიფის დროს. ძალიან ხმამაღლა უკრავს მუსიკა. ბევრი ხალხია და ახალგაზრდობა ერთობა კარგად. ჩვენი წასვლის დროს მოვიდა, ისეთი ახალგაზრდები აღარა ვართ. შაბათი, 24 ოქტომბერი. ჩვეულებრივ შაბათობით დავდივართ თბილისის სხვადასხვა საინტერესო ადგილებში. ნარიხალაზე, ბოტანიკური ბაღი, ტაცმინდის პარკში, გუსტბაზე და ასე შემდეგ. ოღონ დღეს, როგორც ბავშვებს შეფირდი, წავიხვან მათ მზიურში. იქ ძალიან უხვართ სასრიალოზე სრიალი, საქვირაო მეგობრებთან თამაში და მწვანეში სირბილი. დღეს შეზღუდული ვართ თორში, იმიტომ რომ წასასვლელი ვართ სტუდიაში. ბავშვებმა იციან ჩაწერის შესახებ და აინტერესებს როგორ ხდება რადიო გადაცემა. იმიტომაც ერთად მივდივარ და ჩემი იმედი აქვთ.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელმა მარკ ჰულსტმა. თავისუფლების დღიურების მომდევნო გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ, კვირის საღამოსა და ღამის გადაცემებში შემოგთავაზებთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. რა არის იაპონური ანიმე და რატომ არის ის პოპულარული ქართველ ახალგაზრდებში? ამის შესახებ ნინო გვალია ისაუბრებს.
არაპროპორციულად დიდი თვალები, უჩვეულოდ მის ფერი ან ვარცხნილობა. ეს ნიშნება ყველაზე მეტად ახასიათებთ იაპონური ანიმაციის პერსონაჟებს. ხელოვნება, რომელიც დაფუძნებულია რომელიმე წიგნის, იაპონური კომიქსის, მანგას ან კომპიუტერული თამაშის სიუჟეტზე, დღეს ძალიან პოპულარულია მსოფლიოში და მას უბრალოდ ანიმეს ეძახიან. იაპონური ანიმე სიუჟეტის საფუძვლიანი დამუშავებით გამოირჩევა და მრავალფეროვანი თემების წყალობით მას შეუძლია სხვადასხვა ასაკის მაყურებლის ინტერესები დააკმაყოფილოს. ანიმეს სიუჟეტები თითქმის ყველა ჟანრს მოიცავს, მაგრამ განსაკუთრებით პოპულარული ფანტასტიკა და რომანტიკული კომედიებია. სავარაუდოდ პირველი ანიმე სამწამიან ჩანახატი მეზღვაურ ბიჭზე 1907 წელს შეიქმნა. გავიდა წლები და დღეს ანიმე წარმოადგენს უნიკალურ კულტურულ ფენომენს, რომელიც იქნება სერიალების, ვიდეო თამაშების, ასევე სრული ან მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სახით. ანიმეს საკმაოდ ბევრი მოყვარული ყავს საქართველოში, როგორც თინეიჯერები, ისე მოზრდილები. ისინი ერთმანეთს ანიმე ჯის ფორუმზე ეკონტაქტებიან და დროდადრო იკრიბებიან კიდეც. სოფო, თამო და სალო 19 კლასში არიან. მათ გვითხრეს, რომ ძალიან უყვართ ანიმე და მისგან ბევრ რამეს სწავლობენ.
ანიმეებს რომ უყურებ, არის სერიება დაყოფილი და ეპიზოდებად. და როდესაც უყურებ და დაამთავრებ ყურებას, ვერ შეამჩნევ, მაგრამ 1-2 დღის განმავლობაში ფიქრობ მის შინაარსზე და მასში განვითარებულ მოვლენებზე და ხსნის შენს თავში, რატომ მოხდა ეს და ეს არის ძალიან საინტერესო.
ეს იყო სალო, ხოლო თამოს თქმით ანიმე სხვადასხვანაირი სიუჟეტი, მასაც ბევრ რამეზე აფიქრებს და ხანდახან გადაწყვეტილებების მიღებაშიც ეხმარება. სოფომ კი რამოდენიმე თვის წინ იაპონური ენის შესწავლა დაიწყო. ახლა მას ანიმეს ყურებისას უკვე ბევრი რამ ესმის და ამიტომაც ინგლისურ სუბტიტრებს იშვიათად ადევნებს თვალს. სოფოს ძალიან მოსწონს იაპონური, უნდა ეს ენა უფრო კარგად ისწავლოს და შემდეგ იაპონიაც მოინახულოს.
იაპონური ენა ლამაზი ენაა და ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ ენას. ასევე იაპონია ძალიან ლამაზი ქვეყანაა და ერთ-ერთი რამე არის, რატომაც მომწონს ეს იაპონია და ანიმები ვერ აღმოვაჩინა, ალბათ იაპონიის ლამაზესაც ვერ აღმოვაჩინა. და ანიმე ასევე მარტო ხურება არ არის, ასე ანიმესგან შეგიძლია ბევრი რამე ისწავლო ცხოვრებისეული რამ. მე მაგალითად ანიმე მასწავლებ, რომ არ უნდა დანებდე და შენი მიზნებისგან და ვისწრაფო.
ანიმესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკა და გახმოვანება. მსახიობები, რომლებიც ანიმეს ახმოვანებენ იაპონური სახელით, სეიუ არიან ცნობილები. იაპონიაში სეიუს პროფესია საკმაოდ განვითარებული და პოპულარულია. ანიმესთვის დამახასიათებელია ასევე ის, რომ მის პერსონაჟებს ხშირად უცნაური ფერის თმები აქვთ, რაც უფრო მათ ხასიათზე მიუთითებს. მაგალითად, წითელთმიანები ფეთქებადები არიან, ლურჯთმიანები კი პირიქით მშვიდნი. ემოციების გამოსახატავად სახის გამომეტყველების და ხმის ცვლილების გარდა გაბრაზებულებს შეიძლება თვალებში ცეცხლი აენთოთ, ხოლო სულელური მოქმედების ან შეკითხვის საპასუხოდ პერსონაჟის თავისემა თოფლის გიგანტური წვეთი ჩნდება ხოლმე. საერთოდ ემოციები ანიმეს განუყოფელი ნაწილია.
ანიმეს პერსონაჟებს აქ რაღაც განსაკუთრებული ემოციების გამოხატვა და ჩვენში რაც კონდაქტის დროს ამას სამხშირად ვიყენებთ, რომ ძალიან საყვარელი გამოხატვა აქვთ ამერთი ემოციების.
ან შეიძლება შენ საყვარელ გმირს რაღაც თვისება დაუნახო და შენც გადაიყო და შემდეგ იგივე გაიმეორო და მისნაირად მოიქცე, თუ ძალიან მოგეწონა. ასევე ხშირად ხმარობთ ანიმე ჟარგონებს, ანუ იაპონურ სიტყვებს ხმარობთ ერთმანეთთან ლაპარაკის დროს ემოციების გამოსახატავად. აი მაგალითად როგორცაა კავაი. კავაი ნიშნავს საყვარელს და ოდესაც რაღაცა მოგვიწონება, ვამბობთ რომ ძალიან კავაია.
გოგონემა სიხარულით ისიც გითხრას, რომ 2010 წელს იგეგმება პირველი ანიმე ფესტივალი საქართველოში. სოფო სალო და თამო ამ დღეს მოუთმენლად ელიან და აპირებენ საყვარელი ანიმე პერსონაჟების სტილში ჩაიცვან, შესაბამისი აქსესუარებითა და თმის ფერით. მათი თქმით, ფესტივალი ძალიან საინტერესო მოვლენა იქნება ქალაქისათვის. ხოლო შეკითხვაზე, თუ როდის იქნება ეს, გოგონემა გვიპასუხეს, რომ ფესტივალი იაპონური ყვავილის საკურას ყვავილობის დროს გამართება, ანუ გაზაფხულზე.
ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც დღეს ნინო გვალია უძღვებოდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით თბილისის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა.